Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τρέφουν τη καλή
Με το παραδοσιακό της Χαλκιδικής, παρακαλώ, ένα καράβι, ο Αριστίδης Χατζησταύρου, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και την διασκευή αυτή ξεκινήσαμε με σκέψεις και προβληματισμοί πολλών ναυτικών μας. Αυτό Αυτά συμβαίνουν στη ζωή εκεί έξω, εκεί στα καράβια, εκεί στα βαπόρια. Και εμείς είμαστε εδώ, παιδιά. Είμαστε δύο εδώ, απίκο, πανέτοιμοι και ταξιδεύουμε, είπαμε. Τα καράβια δεν σταματάνε, δεν έχουν ωράρια, ούτε μέρα ούτε νύχτα. Μέρα και νύχτα, νύχτα και μέρα, με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια για να φτάσουν στον προορισμό τους και μετά στον άλλον και στον άλλο και στο άλλο λιμάνι και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε Μεσοπέλαγα, παρέα με το κύμα, τα αστέρια, τον αέρα, στη βαρδιόλα εκεί πάνω, τις σκέψεις, όπως είπαμε και λίγο πριν, την προσοχή μας εκεί έξω και το ραντάρ εδώ στη γέφυρα να αναβοσβήνει και το VHF απίκο στο 16, στο κανάλι 16. Πάμε λοιπόν για ακόμα ένα ταξίδι, για μια νέα ιστορία ενός ανθρώπου της θάλασσας που την έχει βιώσει, την έχει φάει με το κουτάλι, έτσι δεν λέει, και αυτή η κουβέντα, η δυνατή κουβέντα, έχει φάει την θάλασσα με το κουτάλι. Σε λίγο θα είναι ο καλεσμένος μας μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα την οποία αφήσαμε στη μέση χθες. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις, ποιοι είμαστε εδώ, για να δούμε ποιοι μας ταξιδεύουν, ποιοι ταξιδεύουν παρέα σας σε όλο τον κόσμο με την φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες και όλους τους ναυτικούς εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη φωνή της Ελλάδας και τις καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς. Κώστας Παλιός. Καλημέρα Κώστα, γεια χαρά. Ο Κώστας λοιπόν είναι εδώ μαζί μας, υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου και έχει πάρει τον ρόλο, όπως ο κάθε ένας εδώ μέσα, του παραμάγειρα, λέει, του αρέσει αυτό, αυτή η δικότητα, να δοκιμάζει και να βοηθάει εκεί στο μαγείρεμα. Κώστας Παλιός στην ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Όπως καταλάβατε, είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε λύσει κάβους. Η άγκυρα ξενέρισε, η μπουρού σφύριξε και πάμε για ακόμα ένα ταξίδι.
Δώσε μου γλυκιά μ' αγάπη, το φίλι το τελευταίο. Σ' αφήσω τώρα κι ας το ξέρεις πως δε φταίω. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Πρέπει να αποχωριστούμε και με τρώει το μαράζι. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Ψυχή μου θλίψη αφήνει. Κι η δική σου η απουσία με πονάει και δε σβήνει. Μην αφήσεις το βαπόρι σας σβήνω λίγο λίγο. Δάκρυα καυτά κυλάνε και με πνιγιά μηχανία. Μέχρι να ξαναβρεθούμε θα με φάει αγωνία. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο.
Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χώρια σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Δώσ' μου γλυκιά μου αγάπη το φιλί το τελευταίο. Πρέπει να σ' αφήσω τώρα και ας το ξέρεις πως δε φταίω. Αυτές είναι οι σκηνές του αποχαιρετισμού, του αποχωρισμού. Εκεί όταν φεύγει το καράβι, εκεί όταν φεύγει το πλοίο. Μας μετέφεραν οι αδερφές Σόφη και Μέρη και ο Σκέρογλου το τραγούδι του 2021 «Μην αφήσεις το βαπόρι», σε σύνθεση του Βαγγέλη Κονιτόπουλου, στίχη του Θανάση Περιστεράκη, και εμείς εδώ ταξιδεύουμε. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, θα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας, διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει στα πέρατα του κόσμου, στις θάλασσες όλου του κόσμου, και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Πραγματικά, να στείλουμε χαιρετισμούς από όλους εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, σε όλους τους ναυτικούς, και να τους πούμε ότι για σας κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, για σας που έχετε φέρει την ελληνική ναυτιλία στη θέση που της αξίζει. Παγκόσμια δύναμη σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι σας καλά, να πάνε όλα καλά, καλές θάλασσες και γρήγορα γρήγορα σπίτια σας. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες από τις σελίδες στα social media που επικοινωνούν μαζί μας. Είναι η θάλασσα ναυτιλία, ναυτική πλοία, έτσι λέγεται αυτή η σελίδα, με τον Αλέξανδρο Μάραντο, του στέλνω τους χαιρετισμούς. Άλλη σελίδα ναυτικός, στόλος θαλάσσι κρατίν, άλλη σελίδα, Ίσαλος, ελληνικό εμπορικό ναυτικό και πολλές άλλες σελίδες. Θα στείλω τα χαιρετίσματα και τη σκέψη μας στους δύο Γιάννηδες, στον καπτά Γιάννη Μτζόγλου και στον Γιάννη Κυριάκο, τον πρώτο μηχανικό εκεί στο Περσικό, που μου έστειλα μήνυμα χθες και μας ακούνε. Στον Μανώλη Νικολάκη, τον καπτά Μανώλη, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία. Στον Μιχάλη Καρβουνά, που βρίσκεται στην Ιαπωνία. Και σε όλους τους ναυτικούς μας, εν ενεργεία και εμείς, που μας ακούνε και από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και φυσικά εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά. Τρόποι επικοινωνίας. Φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή πλέον στο κινητό σας, Φωνή της Ελλάδας. Κατεβάστε το και θα δείτε το μεγάλο χαρακτηριστικό Φι, και εκεί μπορείτε να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Φυσικά υπάρχει και η σελίδα η Φωνή της Ελλάδας στην Earth Echo. Πού άλλου μπορείτε να μας ακούτε? Μπορείτε να μας ακούτε και στη τηλεόραση της νέας τεχνολογίας. Πατάτε εκεί στο ράδιο, συνέντευξη ράδιο, και θα μας βρείτε στη Φωνή της Ελλάδας. Επίσης, στείλτε μας ιδέες, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε, προτάσεις, στο τηλέφωνο 210-60-66-815, 210-60-66-815 έως και 16, το email μας thevoiceofgreece@earth.gr, thevoiceofgreece@earth.gr. Χρειαζόμαστε την συμπαράστασή σας και τις προτάσεις σας, και φυσικά Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, Παύλα Earth, και η σελίδα μας στο Facebook, Καλές Θάλασσες. Αυτά ενδεικτικά είναι πάρα πολλά. Πρέπει να τα αναφέρουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Ένα καράβι η ζωή μας που σαλπάρει, μακριά στα πέραντα για να μας πάρει. Κι εμείς λοστρώμοι στο κατάστρωμα κοιτάμε κι όλο ζητάμε κάπου να πάμε. Με χίλια όνειρα το χαρά μας αν πάρουμε, την ευτυχία για να βρούμε και να πάρουμε. Μα κάθε δίλη μες στην ξέρα το βουτάρουμε, το ξεχωλάμε ξανά σαν πάρουμε. Ένα καράβι φορτωμένο με ελπίδες, με χίλια όνειρα, με καταιγίδες. Κι εμείς κρατάμε το τιμόνι και το χαρτί κι όλο ζητάμε να βρούμε κάτι. Με χίλια όνειρα το χαρά μας αν πάρουμε, την ευτυχία για να βρούμε και να πάρουμε. Μα κάθε δίλη μες στην ξέρα το βουτάρουμε, το ξεκολλάμε ξανά σαλφάρουμε. Με χίλια όνειρα το χαρά μας σαλφάρουμε, την ευτυχία για να βρούμε και να πάρουμε. Μα κάθε δίλη μες στην ξέρα το βουτάρουμε, το ξεκολλάμε ξανά σαν πάρουμε.
Το 2005 ο Γιάννης Ντουνιάς τραγούδησε το τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη, στίχη και μουσική του Βαγγέλη Κορακάκη, «Ένα καράβι». Ένα καράβι η ζωή μας που σαλπάρει μακριά στα πέρατα για να μας πάρει. Και εμείς λοστρώμοι στο κατάστρωμα κοιτάμε και όλο ζητάμε κάπου, κάπου να πάμε. Ταξιδεύουμε εδώ, ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, που είναι η συνέχεια της κουβέντας μας με χθες, διότι τα αφήσαμε στη μέση, το καθιερωμένο ποίημα, διότι έχουμε πάρα πολλά ποιητικές συλλογές που μας στέλνουν οι ναυτικοί μας, που γράψανε ποίηματα, σκέψεις, συναισθήματα κατά τη διάρκεια ή και μετά ακόμα της πορείας τους στα καράβια. Και θα διαβάσουμε από τον Αντώνη Μικέλη. Ο Αντώνης Μικέλης, την ποιητική συλλογή «Θαλασσινά ποίηματα», θα τον έχουμε μία από τις επόμενες εβδομάδες κοντά μας. Μονάχος στη Βαρδιόλα λέγεται η ποιητική συλλογή και λέει «Ο καπετάνιος του ουρανού». Κι όντας ο ήλιος χάνεται με τα χρυσά στεφάνια, ανάβουνε σιγά σιγά στα στερά τα ουράνια του κόσμου τα πολύφωτα, και από συνήθεια μόνο αρχίζω πάλι να μετρώ για να ξεχνώ τον πόνο. Οι δίδυμοι τη μια μεριά, ο Βέγας και η Πούλια, μοσχοβολούν στο κήπο σου τα ανθισμένα γιούλια. Να η αρκούδα η μικρή, αρκούδα η μεγάλη, ο Γλάρος πήγε και έκατσε στου καραβιού το στράλι. Και στα ριζά του ουρανού λαμπόφωτη Αφροδίτη, τη μια τη λένε Αυγερινό, την άλλη Αποσπερίτη. Πιο πέρα τα ζυγάλετρα με την αλετροπόδα τρίζει γυρίζει ακούραστου του τιμανιού η ρόδα. Η Ανδρομέδα η γλυκιά, ο πολικός αστέρας, σαν ήμουνα μικρός μου τα μάθω πατέρας. Σταλώνει που καθόμαστε το κάθε αστεράκι τις ασυνέφιαστες βραδιές μες στο καλοκαιράκι. Κι ένας διαβάτης πλουμιστός απ' την άλλη βγαίνει και με το φεγγαρόφωτο την πλάση ομορφαίνει. Τη μια γεμάτος λαμπερός, άλλοτε με δραπάνει, μου δίνει δύναμη ζωή να φτάσω στο λιμάνι. Ο καπετάνιος του ουρανού, αυτός είναι ο τίτλος που μιλάει για τα αστέρια που κοθαδηγούν τους ναυτικούς μας και τα καράβια μας στα πέρατα του κόσμου, από τον Αντώνη Μικέλη, που θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας.
μάτια σου που λάμπουν και με ζαλίζουνε. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα, τα πρώτα της καρδιάς μου γλυκό σκυρτήματα. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε, αγάπη σου χαρίζουν και σου γυρεύουνε. Χελιδόνια μου, εσύ που ευωδιάζεις μες στα σεντόνια μου. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα, τις νύχτας τα γλυκά μας παραστρατήματα. Όλα μου τα καράβια, τα τρεχατήρια μου, εσύ που είσαι ο ήλιος στα παρατήρια μου. Αγάπη σου ταρίζουν και σου γυρεύουνε. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε, αγάπη σου ταρίζουν και σου γυρεύουνε. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε.
Όλα μου τα καράβια, Χαρούλα Αλεξίου, το 1988 τραγούδισε την σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όλα μου τα καράβια που αρμενίζουνε, τα μάτια σου που λάμπουν και με ζαλίζουνε. Όλα μου τα καράβια μέσα στα κύματα, τα πρώτα της καρδιάς μου γλυκοσκυρτήματα. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε, αγάπη σου χαρίζουν και σου γυρεύουνε. Και φτάσαμε με αυτό το τραγούδι εδώ δίπλα στην Αθήνα, στην Νέα Ιωνία. Ενώ θα ήθελε να είναι κάτω στο χωριό, θα πάει κάποια στιγμή, γιατί έχει και αυτός υποχρεώσεις να πάει να μαζέψει τις ελιές, λέει. Ο Radio Officer, ο ασυρματιστής μας, ο ασυρματιστής της παρέας μας, της καρδιάς μας, Γιώργος Δημακάκος είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Αντώνη.
Τι γίνεται?
Καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης.
Έτσι, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους συναδέλφους. Να είναι καλά, να έχουν καλές θάλασσες, και σήμερα είναι και του εξεστρατήγου, έτσι, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
Χρόνια πολλά, βέβαια, γιορτάζουν πολύ σήμερα.
Έτσι. Γιώργο, τι κάνεις, πως είσαι, ετοιμάζεσαι, θα πας και εσύ κάτω στο χωριό?
Ναι, θα ξανακατεύω κάποιες λίγες σελίτσες, ίσα για το σπίτι, για καλό λαδάκι, και να μην τα αγοράζουμε και να μην χάνονται, αφού είναι δικές μας.
Έτσι. Κάποτε όλοι τις μαζεύανε, κάποια στιγμή τις αφήσαμε, τώρα ξανά. Νομίζω πρέπει να επιστρέψουμε και σε αυτό.
Ναι. Έχουμε εγκαταλείψει την Ήπεθρο και είναι λάθος.
Ναι.
Μέγα λάθος. Και η πολιτεία δεν έχει φροντίσει. Δύο τινά έπρεπε. Δύο τινά. Πολύ βασικά. Η υπογεννητικότητα που υπάρχει, έπρεπε εκεί κάτι να κάνει η πολιτεία. Να γεννιόνται Ελληνόπουλα. Γιατί μειώνεται ο πληθυσμός. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, κάποια μέτρα για να παραμείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο. Ναι. Στα νησιά. Και να σταματήσει αυτή η αστιφιλία που ερημώνει επαρχία. Αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα.
Έτσι.
Και η πολιτική μας δυστυχώς είναι ολοφάνερο, ότι αυτά είναι τα δύο πιο σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον ελληνισμό, στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν τους έχει απασχολήσει έτσι σοβαρά να πάρουν κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι ωραίος ο προβληματισμός σου και το μήνυμα που στέλνεις, Γιώργο Δημακάκο, ο ασυρματιστή μας. Και ήταν ενδεικτικό το παράδειγμα που μας είπες χθες σχετικά με το χωριό, που ήταν πόσα παιδιά και πόσα είναι σήμερα.
Βέβαια. Ναι, οι άνθρωποι δεν υπάρχει κίνητρο, δεν μπορούν να ζήσουν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ στη Μάνη είναι πάρα πολύ ωραία να έχεις μισθό, να έχεις δουλειά δηλαδή, να έχεις σύνταξη και να κατεβαίνεις για τουρισμό. Υπέροχα. Θαυμάσια. Η θάλασσα είναι καταπληκτική. Μ' αρέσει να κάνω και ψαροντούφεκο και με τη βάρκα και μπάνιο και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Αλλά όχι για να μείνεις μόνιμα και να περιμένεις από εκεί, να έχεις έσοδα από εκεί για να ζήσεις. Φτωχά μέρη, άγωνα. Δεν μπορεί η γη να ζήσει τόσο κόσμο.
Ας το ξαναδούνε, ας το πάρουν από την αρχή, ξέρω εγώ, να δούνε, να σκύψουν.
Εμείς θα το λέμε σε κάθε ευκαιρία και μπορεί
καλά
το αυτή κανενός να ιδρώσει.
Εμείς τώρα, Γιώργο, θα μιλήσουμε και λίγο πάλι, γιατί μείναμε κάπου εκεί στο Σάντος, νομίζω, με εκείνο το παράδειγμα εκεί που ένα το... στα μπουζούκια, ναι, που βρεθήκατε και πλακώνονταν δύο πληρώματα.
Ναι, και μια γυναίκα, ναι, μίλησε έτσι. Διδάγματα, Αντώνη. Κάθε φορά από παντού μπορείς να πάρεις διδάγματα και να τα κρατάς στη ζωή σου. Εμπειρίες που σε βοηθάνε μετά στο μονοπάτι της ζωής να παίρνεις αποφάσεις όταν βρίσκεσαι σε δύσκολα σταυροδρόμια, θα έλεγα.
Η θάλασσα. Ναι, για πες.
Ναι, λέω λοιπόν ότι... Να πω άλλο ένα παράδειγμα εκεί πέρα. Είχαν και δύναμη παράλληλα γυναίκες. Δηλαδή, βάζει ο καπετάνιος στη σκάλα του καραβιού ότι η αναχώρηση του πλοίου, departure, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Τρίτη 9 η ώρα το βράδυ, παραδείγματος χάρη.
Σε ποιο μέρος ήταν αυτό, θυμάσαι?
Εκεί Παρανάγουα πρέπει να ήταν το τελευταίο λιμάνι. Mm-hmm. Ξέραμε λοιπόν όλοι ότι την Τρίτη το βράδυ 9 η ώρα το πλοίο θα αναχωρήσει. Βγήκανε όσοι βγήκαν έξω, γιατί όλοι ήταν ζευγαρωμένοι και ερωτευμένοι. Χαμός γινότανε. Και λέγανε όλοι στις κοπέλες ότι πρέπει να γυρίσω γιατί το καράβι θα φύγει. Δεν θα φύγει το καράβι σήμερα το βράδυ. Και πότε θα φύγει το καράβι? Αύριο το βράδυ, Τετάρτη το βράδυ. Βρε αμάν, δεν γίνεται, αφού ο καπετάνιος έχει βάλει στο πινακάκι έτσι και έτσι. Όχι, αποκλείεται. Και εγώ που ήμουν συμβαστής γύρισα μέσα γιατί φοβόμουν έτσι. 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν το καράβι δεν έφυγε. Και γιατί δεν έφυγε? Έλειπε ένα. Είχαν κάτι σαν τρενάκια, κάτι που φέρνανε τα φορτία.
Ναι, κάτι σαν βαγόνια.
Σαν βαγόνια, ας πούμε, ναι. Σαμπανιές από πάνω. Ένα βαγονάκι λοιπόν είχε εξαφανιστεί. Και το ψάχνανε. Πού πήγε το. Ήταν ελλειπές το φορτίο. Δεν μπορούσε λοιπόν να φύγει. Δεν κομπλάρισε το. Δεν πήρε όλο το φορτίο το καράβι. Και είχαμε πληρώσει έναν οδηγό, αυτές. Είχε πάρει το βαγονάκι, σαν να το πάρει από τον Άγιο Διονύσιο Μπειρά και το πάει στο πέραμα, ας πούμε.
Και το είχαν κρύψει για να συμπληρωθεί το φορτίο για να φύγει, δηλαδή, κάπως έτσι.
Το είχαν μετακινήσει σε πολύ μεγάλη απόσταση.
Δεν μπορούσαν να το βρει.
Και ώσπου να εντοπίσουν πού είναι, πέρασε 24 ώρες. Πράγματι, λοιπόν, φύγαμε την άλλη μέρα το βράδυ. Την Τετάρτη όμως δεν έκανε αυτές. Και όμως έκανε, βλέπεις τι δεν έκανε εμείς. Εμείς ξέραμε, ας πούμε.
Η δύναμη, λοιπόν.
Το καράβι άλλο 24 ώρες με αυτόν τον τρόπο.
Η δύναμη της γυναίκας, λοιπόν, εκεί κάτω.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και όταν φύγαμε ήταν όλοι ερωτευμένοι, μπουτσί στραβή στον Άγιο Πανταήλ, λέιμονα που λέμε, και όλοι είχαν δώσει τα διακριτικά του πλοίου, περιμέναν τηλεγράφημα να πούμε, να πάρουν, να τους λένε καλά ταξίδια, αγάπη μου, πότε θα ξαναβρεθούμε κτλ. Και πήρε μόνο ένας τηλεγράφημα, ένας μάγειρας μεγάλος, 65 ήταν ο άνθρωπος τότε. Και όταν το πήρε το τηλεγράφημα, κατέβηκε κάτω και το δείχνει σε όλους. Μόνο εγώ πήρα τηλεγράφημα. Μόνο εγώ πήρα, κανείς άλλος. Μαρκόνι πήρε άλλο τηλεγράφημα. Όχι, έλεγα εγώ. Μόνο Σπύρος.
Κατάλαβες.
Και η βαβούρα που γινόταν εδώ πήρε ήταν τρομερό.
Αυτές οι συγκεντρώσεις που γινόντουσαν στα καπνιστήρια στο coffee time, ας πούμε, στις 10 η ώρα και το απόγευμα στις 3, ήταν αυτό σου έδινε και τη δύναμη για να.
Τη γλύκα του, μπράβο, είχε το νοημά του. Σε ξεκούραζε
ψυχολογικά. Σε ξεκούραζε ψυχολογικά. Έπαιρνε δύναμη για να συνεχίσει αυτό το λογκάδο ταξίδι, αλλά επίση και για να. Πολλέ φορέ έβγαινε και το πρόγραμμα τη ημέρα εκεί στο coffee time, ας πούμε.
Ναι, τα περισσότερα γινόντουσαν εκεί.
Πού θα πάμε, ας πούμε, τι θα δουλέψουμε, θα πας στο 3 να δουλέψει, να το καθαρίσει, θα πας στο κρένι, ναι, θα πας στη μηχανή κτλ. Ωραίες ιστορίες αυτές, ωραία μας τα μεταφέρεις, Γιώργο Δημακάκο, και εσύ σαν ασυρματιστής είσαι αποδέχτης και καλών και, ναι, κακών
αυτό
μηνυμάτων.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ναι.
Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα του ασυρματιστή.
Είχαμε ευχάριστα νέα που φέρναμε μέσα, αλλά είχαμε πολλές φορές και δυσάρεστα.
Καλά, σου ευχαριστώ. Πήγαινες μόνος χωρίς και την άδεια του καπετάνιου, πήγαινες και έπαιρνες και τα συγχαρίκια που λένε, έτσι.
Ναι, πάρα πολύ ωραία.
Έπαιρνες και τα συγχαρίκια.
όχι μόνο έτσι για χρόνια πολλά, για γιορτές κλπ. Που αυτό συνηθίζεται κατά κόρον. Αλλά μερικές φορές, ας πούμε, είχαμε γεννητούρια.
Γεννητούρια, βέβαια.
Θυμάμαι μια περίπτωση, ένα λοιπόν τρίτο μηχανικό, ένα καλό παιδί. Ήταν χρόνια παντρεμένος και είχε ατυχίες, δεν είχε μπορέσει να κάνει παιδί. Και ήταν έγκυος η γυναίκα του εκείνη τη φορά. Περίμενε λοιπόν από ώρα σε ώρα να τον ειδοποιήσουν. Και είχε μια αγωνία ο κακομής. Εγώ λοιπόν έχω πάρει λίστα και βλέπω ότι έχουμε τηλεγράφημα. Είμαι στη λίστα. Τον φωνάζω λοιπόν δίθεν χαλαρά να τον κεράσω ένα καφεδάκι στον ασύρματο. Όχι, δεν του λέω ότι μας έχει στη λίστα. Δεν του λέω τίποτα. Έχω πάρει σειρά στην Αθήνα και υποπτεύομαι μήπως είναι το τηλεγράφημα για αυτόν.
Μακάρι, ναι.
Το έχω βγάλει λοιπόν ένα μπουσκάκι. Του έχω βάλει τον άλλο δέχτη με δύο ξηρούς καρπούς και ακούει μάλλον τη φωνή της Ελλάδος του Χαβάλ και άκουγε. Και εγώ με τον κύριο δέχτη και τον Πομπό έχω βάλει και τα ακουστικά και τα λοιπά, γιατί δεν ήταν και πολύ καλή έτσι η ακροασία μου, πολύ καθαρή. Και κάποια στιγμή με φωνάζει Αθήνα, έτοιμος εγώ, οκ, το παίρνω. Πράγματι ήταν για αυτόν. Αυτό δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, έπινε ο Κακομοίρης και μου μίλαει κιόλας χωρίς να καταλαβαίνω εγώ τι μου λέει, αλλά νόμιζε ότι τον ακούω αφηρημένος. Εγώ το παίρνω το τηλεγράφημα, αλλάζω καρέκλα και πάω δίπλα που είχα τη γραφομηχανή. Το γράφω στη γραφομηχανή, είχαμε ειδικό έτυπο, έτυπο εισαρχομένων, ας πούμε, τηλεγραφήματος. Το βάζω σε ένα φάκελο και του λέω, Νίκο, ήρθε ένα τηλεγράφημα για σένα. Και μου λέει, πότε ήρθε, ποιος το έβερε.
Μόλις τώρα.
Να το λέω τώρα, που εσύ άκουγες μουσική, με κοιτάει γεμάτος αγωνία. Διερευνητικά στην αρχή νομίζοντας μήπως του κάνω πλάκα. Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι αμφιβάλλει και του λέω πρόσεξε, με αυτά τα θέματα αστεία εγώ δεν κάνω ποτέ. Το κατάλαβες. Εντάξει Γιώργο, το παίρνει λοιπόν σοβαρός, το είχα βάλει σε ένα φάκελο, ανοίγει το φάκελο και το διαβάζει. Ήτανε προς αυτόν, Νικόλα Οστάδε, να μαζίσει το μωρό. Μαμά και μωρό χαίρουν άκρας υγείας. Η γυναίκα του έκατε. Το πιάνω τα κλάματα, Αντώνη, μπροστά μου, με αγκαλιάζει, με φυλάει και με σηκώνει ψηλά. Και μου λέει, ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ. Πήρε το τηλεγράφημα και έτρεχε κάτω και κέρασε όλο το καράβι. Και εμένα μου λέει, κερασμένες συμπήρες μέχρι να απολυθείς από το καράβι από μένα.
Άκου να δεις.
Μου είχε κάνει εντύπωση. Έτρεχε σαν τρελός από τη χαρά του.
Εδώ συγκινηθήκαμε εμείς εδώ πέρα. Με
okay, ναι, ήταν φοβερό.
Έτσι.
Και βέβαια.
Εντάξει, έχετε και τις κακές ειδήσεις. Είναι
μια
και
φορά
αυτά.
Πήρα, πήρα θάνατο. Πήρα θάνατο και ήταν έτσι ιδιαίτερη περίπτωση. Πηγαίναμε λοιπόν για Νιγηρία. Επαφές δύσκολες. Εκεί σηκώνει. Εκεί η Δυτική Αφρική, η Αφρική γενικά, σηκώνει άμμο ο αέρας απάνω.
Και δεν έχει καλή
δεν έχει καλή ακουστικότητα. Ναι. Σου κόβει τα μόρφωση ναι. Και με δυσκολία λοιπόν. Υπήρχαν μέσα στο καράβι δύο αδέρφια, ένας ηλεκτρολόγος και ένας τρίτος μηχανικός. Μου είχαν πει ότι μπαρκάρανε αφού η μάνα τους πριν από 3,5 χρόνια μαζί με τον πατέρα τους με τραχτέρ κάπου στην Αχαΐα ήτανε. Του μπαρε το τραχτέρ και σκοτώθηκε η μάνα τους. Η μάνα τους ήταν αντίθετη στο να μπαρκάρουν τα παιδιά της να γίνουν ναυτικοί. Με τίποτα. Και έλεγε, λέει, τους έλεγε μόνο άμα πεθάνω εγώ μόνο τότε θα γίνεται ναυτικοί. Όμως αυτοί αναγκαστήκανε και μπαρκάρανε γιατί η αδερφή τους τα είχε μπλέξει με κάποιον ο οποίος για να την πάρει ζήτησε σπίτι. Και σπίτι δεν είχαν να της δώσουν. Και γίνανε ναυτικοί και τα δύο τα παιδιά. Ο ένας ηλεκτρολόγος και ο άλλος τρίτος μηχανικός. Έχουν περάσει λοιπόν 3,5 χρόνια. Πάω μέσα στο καράβι και ήμουν καινούριος. Δεν τους είχα γνωρίσει καλά-καλά. Δεν είχα κλείσει μήνα μέσα. Και μία η ώρα τη νύχτα παίρνω τηλεγράφημα ότι πατέρας σκοτώθηκε ευνηδίως σήμερα. Ειδοποιήστε μας αν πρέπει να τον κυρδέψουμε ή να σας περιμένουμε. Ο γαμπρός τους υπογράφει. Και είναι μία η ώρα τη νύχτα. Τι να κάνω και πού να το πω τώρα. Το είπα στον καπετάνιο, μου λέει ξύπνα τον πρώτο. Το λέω στον πρώτο, ο Γιώργο μου λέει ο Γιάννης είναι στη μηχανή, να το πούμε στο Γιάννη. Πήγε αυτός και να το πει, το είπε κάπως, ήρθε αυτά πάνω και μου λέει είναι σίγουρο, μου λέει συνέβη τέτοιο πράγμα. ξυπνάει και τον αδερφό του. Λέω, δυστυχώς, παιδιά, είναι έτσι να πούμε. Και ραδιοτηλέφωνο δεν είχαμε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το σπίτι τους,
ναι,
που συνεννοηθούν.
Ναι.
Και θυμάμαι ότι ο συνάδελφός μου στη Λούτσα στην Αθήνα μου έλεγε στο μορσικό, πες μου τι λένε τα παιδιά, αν θα έρθουν ή όχι. Και εγώ έχω ανοιχτό το τηλέφωνο με το σπίτι του Μακαρίτη και θα τους λέω ό,τι μου λες. Μου λέγανε λοιπόν τα παιδιά αυτά που θέλανε, ζητήσαν και λεπτομέρειες πώς συνέβη. Είχε του μπάρει λοιπόν το ίδιο το τραχτέρ που είχε σκοτωθεί η μάνα τους πριν από 3,5 χρόνια.
Το ίδιο, έλα.
Και είχε σκοτωθεί και ο πατέρας τους με τον ίδιο τραγικό τρόπο.
Αυτή είναι η μοίρα. Αυτό ήταν, αυτό
και
είναι...
Στα 3,5 χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, ο πατέρας τάμπλεξε με κάποια άλλη πολύ μικρότερη του και είχε κάνει και ένα μωρό.
Πω.
Όλα τα παιδιά αυτά... είχαν με τον πατέρα τους έτσι ψυχραθεί, γιατί δεν συμφωνούσαν στο να παντρευτεί και τέτοιο. Και έπρεπε ο ένας να ξεμπαργάρει οπωσδήποτε για να κανονίσει τα περιουσιακά. Γιατί δικαιούται περιουσία και αυτή η γυναίκα και αυτό το μωρό που ήταν αδερφάκι τους.
Βέβαια. Μεγάλη ιστορία δηλαδή.
Ναι. Τους είπαν λοιπόν να το κυδέψουν και ότι ο ένας θα έρθει μόλις μπορέσει. Και έτσι έγινε. Ο ένας πήγε.
Τι λες, Γιώργο.
Ο άλλος έμεινε μέσα και έμεινε. Εγώ έφυγα στους 13 μήνες από το καράβι.
Και τι μέσα.
Ο άλλος είχε μείνει 16 μήνες μέσα και ακόμα χρωστάγανε το σπίτι. Και θυμάμαι από κάποιο λιμάνι μετά πήρε ένα τηλέφωνο ο Γιάννης καλή του ώρα, καλά παιδιά και τα δύο. Τους έχω χάσει, αλλά σαν περιστατικό μου είχε αγγίξει αυτό το πράγμα. Μια φορά πήρε την αδερφή του μέσα από ένα μπαρ και του λέει αυτή, Γιάννη μου, πότε θα έρθει, σε πεθυμίσαμε. Και αυτός τρελαίνεται και της λέει, δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ τηλέφωνο. Άμα ήθελες τα αδέρφια σου να είναι εδώ, δεν θα μας έβαζες τη θηλιά στο λαιμό να μας πνίξεις.
Οπότε είπε το άνθρωπο.
Και έφυγα από μέσα και θυμάμαι ότι έμεινε 22 μήνες.
22 μέχρι να τελειώσει αυτή την υποχρέωση.
Για να εξοφλήσουν ναι, τα παιδιά. Και μετά δεν ξαναμπαρχάρανε από ό,τι είχα μάθει.
Μάλιστα. Αυτές είναι πραγματικές, είναι αληθινές ιστορίες, τις οποίες εσύ, στις οποίες εσύ ήσουν άμεσος αποδέκτης, λόγω του ότι εσύ έλαβανες
τα... Τα ζούσαμε και βέβαια υπήρχε το απόρριτο, είχε μύθια, δεν έπρεπε να λέμε πουθενά τίποτα.
Βέβαια.
Όχι το περιεχόμενο ενός τηλεγραφήματος, ούτε την ύπαρξη του τηλεγραφήματος, δεν έπρεπε να τη μαρτυρούμε.
Ναι.
Να πούμε δηλαδή ότι ο Τάδε πήρε ένα τηλεγράφημα, ούτε αυτό δεν έπρεπε κανονικά.
Αυτά συμβαίνουν.
Μόνο ο ίδιος μπορούσε να πει ότι ήθελε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στα καράβια και αυτά συμβαίνουν και στην ειδικότητα τη δική σου του ασυρματιστή, του ραδιοτηλεγραφητή, η οποία ειδικότητα κάποια στιγμή
έσωσε. 2 Φλεβάρι του 1997 καταργείται η ειδικότητα του ασυρματιστή από την οργανική σύνθεση του πλοίου.
2 Φεβρουαρίου του 1997.
97, ναι, Αντώνη μου, τότε καταργήθηκε, το έχω σημειώσει.
Και εσύ λοιπόν, Γιώργο, τι έκανες μετά από αυτή η μετάβαση, σε όθησε κάπου αλλού, έτσι δεν είναι?
Εγώ μιλάμε τώρα πριν πάω φαντάρος, μετά το στρατιωτικό ξανά έκανα σε 2 φορτηγά και μετά έκλεισα την πορεία μου έτσι κάπως όμορφα. Είχα πάει σε ένα γκαζάδικο του Κουλουκουδί, όπως σου είπα και χθες.
Ναι, ναι.
Και ήταν υπερσύγχρονο καράβι που είχε χτιστεί στην Ιαπωνία το 1982. Εγώ πήγα μέσα το 1984, πρέπει να ήμουν ή ο τρίτος ή ο τέταρτος ασυρματιστής που έκανα.
Του κουτιού δηλαδή, 2 χρονών καράβι, μια χαρά.
Δύο καράβι και είχε δορυφορικό σύστημα μέσα. Εκεί κατάλαβα ότι πλέον η ειδικότητά μας θα καταργηθεί κάποια στιγμή. Γιατί εκεί που αγωνιζόμουν να στείλω 10 λέξεις, ας πούμε, με τόση προσπάθεια, όπως σου είπα, ξενύχτη ολόκληρο για να στείλω ένα τηλεγράφημα 10 λέξεων, μέσω του δορυφόρου το έγραφα στη μνήμη σελίδες ολόκληρες,
ναι,
και το έστεινα για καλαμπούρι, ας πούμε.
Έτσι,
και θυμάμαι όταν ανέβγαινα στα αρέα και τα συζητάγαμε με τους άλλους συναδέλφους ασυρματιστές, μου λέγανε Γιώργο, μας φέρει αυτό το δορυφορικό να χαλάει. Γιατί βλέπανε ότι θα μείνουμε άνεργοι, ας πούμε, στην πορεία.
Βέβαια. Και
έλεγα, παιδιά, δεν γίνεται αυτό που μου λέτε.
Ναι.
Είναι σαν να μου ζητάτε με τα ίδια μου τα χέρια να βγάλω τα μάτια μου.
Δεν
μπορούμε να πάμε κόντρα στην τεχνολογία.
Όχι, βέβαια, όλα εξελίσσονται.
Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Γι' αυτό λοιπόν βγάζουν και τα στίγματα τώρα με το πάτημα ενός κουμπιού και πάει και το noon position,
ναι,
και πάνε όλα.
Όλα πλέον αυτόματα και τα λοιπά.
Και εσύ, Γιώργο, πήγες, από ό,τι μου είπες μετά, στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Μετά, κοίτα τώρα, πώς τα παράτησα. Γιατί μου άρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και ούτε έχω μετανιώσει για όλη μου αυτή τη διαδρομή. και γνώρισα κόσμο και μάζεψα και κάποια χρήματα, γιατί μπορεί να έβγαινα στα λιμάνια και έβγαινα και στην Αμαρτία και στο Βούργο που λέει νέος ήμουνα, οκ, τη ζωή.
Αλλά έκανες και μια οικονομία. Ζήσεις,
αλλά
με μέτρο.
Το μέτρο, επειδή ήξερα και από πού ξεκίνησα και τις δυσκολίες και τη φτώχεια, αν θες, ναι. Δεν τα πέταγα τα λεφτά. Γιατί έβλεπα άλλους να κάνουν και τέτοια λάθη, σοβαρά λάθη. Εγώ πήγα να διασκεδάσω, να ζήσω λίγο, να φύγει έτσι λίγο η πλησούρα, η ρουτίνα, όλο αυτό το πράγμα, αλλά με μέτρο έτσι και πολύ προσεκτικά. Ήμουν προσγειωμένος δηλαδή.
Έτσι, πράγμα.
Εγώ τα παντρεύτηκα λοιπόν, άρχισαν τα θεματάκια και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ το πρώτο μου το κοριτσάκι. Όταν υπογεννήθηκε, έμεινα, τη βαφτίσαμε και έφυγα. Και γύρισα τότε, γιατί μετά η γυναίκα μου, τότε πριν φύγω, έμεινε έγκυος στο δεύτερο και είχε προβλήματα με την εγκυμοσύνη της και μία μάνα άρρωστη με καρκίνο που έπρεπε, ήθελε βοήθειες και δεν είχε κανέναν. Ναι. Γιατί είναι μοναχό παιδί η γυναίκα. Mm-hmm, mm-hmm. Όταν λοιπόν γυρίζω, είναι 11 μηνών η κόρη μου. Mm. Ήταν ένα παιδάκι χαρούμενο, πήγαινε με όλο τον κόσμο, με τη γειτονιά και τα λοιπά, δεν υπολόγιζε τίποτα. Αγκαλιές, γέλια και τα λοιπά, και να μην σε γνώριζε, σου γέλαγε, το έπαιρνε αγκαλιά, φύγατε, δεν έτρεχε κάστανα. Πήγαινε με όλους δηλαδή.
Ναι.
Και τότε που έρχομαι εγώ, έχω να τη δω 3 μήνες, της λένε ήρθε ο μπαμπάς, κοίτα γι' αυτό σαν ξαφνιασμένο από εδώ από εκεί, ήρθε ο μπαμπάς. Και όταν εγώ πάω και λέω, έλα μωρό μου, και του δίνω τα χέρια μου να το πάρω αγκαλιά, βάζει κάτι στρικλιές, βάζει τα κλάματα και να μην με θέλει με τίποτα. Εκεί βούρκωσα, φίλε. Και είπα, οικογένεια και να λείπεις είναι δύσκολο. Δεν το άντεχα αυτό το πράγμα. Και είπα, εντάξει ρε χώρη, φαίνεται ότι είναι το κάτι που χρειαζόμουν για να πάρω την απόφαση μου.
Για να πάρω την απόφαση, αφού έβλεπες και τα πράγματα ότι δεν...
Ναι, και το μέλλον δεν.
Ναι.
Έπιασα λοιπόν τότε δουλειά έκτακτο στο Υπουργείο Πολιτισμού, ένα εξάμηνο. Όταν έληξε η σύμβαση μας, την ανανέωσαν για άλλους 6 μήνες και πριν λήξει η δεύτερη σύμβαση, πήρε μόνιμους και μπόρεσε και μπήκα σαν μόνιμος. Μπήκα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Φοβερό αυτό, Γιώργο, μπήκες...
Ναι, με τη Μελίνα τη Μερκούρη τότε, η οποία μας είπε όταν ορκιστήκαμε, μας είπε, και αυτό το φέρω ρε εσύ Αντώνη σαν βάρος στη συνείδησή μου, να μου λέει, εγώ μπορεί τότε να έχω πεθάνει, αλλά τα μάρμαρα του Μπαρσελόνα θα ξαναγυρίσουν. Μπορεί να έχω πεθάνει, αλλά θα είναι σαν να ξαναγεννιέμαι. Εσείς που είστε νέοι τώρα, ελπίζω πριν φύγετε, πριν φύγετε για σύνταξη ας πούμε, να ευτυχίσετε ας πούμε να έχετε υποδεχτεί τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
Φοβερή κουβέντα, φοβερή.
Όταν ήρθε η ώρα εγώ να υποβάλω την παρέτηση τον Ιούνιο του 2017, τότε έφυγα, αυτό μου έκυγε για το μυαλό και έλεγα, κοίτα, περάσαν όλα αυτά και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τα μάρμαρα πίσω.
Αυτή η υπόσχεση της, αυτός ο όρκος της, να συνεχιστεί και στις επόμενες γενιές και στις επόμενες από εσάς. Δηλαδή,
είχε πει αυτή την κουβέντα.
Πραγματικά.
Θα είναι σαν να ξαναγεννιέμαι. Μπορεί να έχω πεθάνει, αλλά θα είναι σαν να ξαναγεννιέμαι.
Σκοπός ζωής για εκείνη, για πάρα πολύ κόσμο.
Και σκεφτόμουν να έκανα κάτι πριν φύγω. Το σκεφτόμουν, αλλά δεν μου βγαίνει. Δηλαδή μια διαμαρτυρία, κάτι, μια κατάληψη.
Και αυτό που έκανες εκεί πάνω, που υπηρετούσες εκεί την Ακρόπολη την ίδια, τι αφογκραζόσουν με τους ξένους, υπήρχε καμιά φορά κάποια κουβέντα?
Έχουμε τηρήσει μια καλή τακτική, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια. Όποιος επίσημος ερχόταν απάνω, το Υπουργείο διέθετε κάποιον αρχαιολόγο να τον ξεναγήσει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στην ξενάγηση μέσα που του έκανε, τον πήγαινε στον Παρθενώνα και του έλεγε, από εκεί λείπει αυτό, οι μετόπες, τα λοιπά και εκείνο και εκείνο και τ' άλλο και είναι στο Βρετανικό Μουσείο και το μνημείο είναι πληγωμένο.
Πληγωμένο.
Λείπουνε τα κομμάτια αυτά. Και γίνεται μια προσπάθεια να τους δώσουμε αντίγραφα και να μας τα δώσουν να συγκοληθούν, ας πούμε, με το μνημείο.
Ναι.
Και τους βάζαμε και κάνανε δήλωση αρχηγοί κρατών, βασιλείς και τα λοιπά, υπουργοί, πρωθυπουργοί, από όλο τον κόσμο έχουν περάσει κατά καιρούς. Και η δήλωση που κάνανε καταγράφεται σε κάποιο βίντεο.
Μακάρι κάποια στιγμή όλα...
Γράφανε σε ένα βιβλίο.
Ναι, ναι.
Γράφανε κάτι σε ένα βιβλίο. Όλα αυτά έχουν τηρηθεί, υπάρχουν. Και υπάρχει πολύ υλικό τέτοιο. Κανείς δεν έλεγε όχι ότι δεν πρέπει και ότι ανήκουν στον κόσμο και στον Λονδίνο το βλέπουν περισσότεροι. Και τα πρώτα χρόνια ψελίζανε αυτό, ότι δεν έχουμε ένα σύγχρονο μουσείο.
Τώρα τα έχουμε όλα και εντάξει.
Αλλά πλέον το νέο μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα στολίδι, είναι καλύτερο από το Βρετανικό μουσείο, το μουσείο το δικό μας. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να λέμε και καμιά καλή κουβέντα, να μην είμαστε μόνο γκρινιάριδες και μεμψίμηροι.
Ναι, ναι.
Το μουσείο της Ακρόπολης είναι καταπληκτικό. Είναι καλύτερο από το μουσείο του Λονδίνου.
Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες με την αείμνηση στη Μελίνα για τον τρόπο με τον οποίο πήγαινε ακόμα και στο Λονδίνο και απειλούσε πώς θα πρέπει να μπω μέσα στο Βρετανικό μουσείο που δεν τη βάζανε και είχε δημοσιογράφους μαζί της. Είναι μεγάλη ιστορία.
Είστε κλέφτες, είχε πει στο διευθυντή του Βρετανικού μουσείου.
Τέλος πάντων, είναι μεγάλο κουβέντα.
Αυτά είναι δικά μας. Ναι. Είναι του Παρθενώνα. Πρέπει να πάνε εκεί. Είχε τσαμπουκά, είχε τσαγανό η Μελίνα.
Και το πίστευε πάρα πολύ.
Το πίστευε αυτό, ότι μας ανήκουν.
Και μας βλέπει από εκεί πάνω και το πιστεύει ακόμα. Και έτσι πρέπει να μείνουμε εμείς, να το συνεχίσουμε τον αγώνα. Γιώργο, μας δεσμεύει ο χρόνος, όπως και χθες. Μια περιπέτεια πρέπει να μας πεις, μια περιπέτεια, μια δύσκολη κατάσταση.
Ας μετά... πω σύντομα.
Σύντομα,
ναι.
Γιώργο. Πάμε, Γιώργος Δημακάκος.
1983.
Πότε.
13 Δεκεμβρίου 1983.
Ναι.
Έχουμε φορτώσει από το Ρότερνταμ κάτι σωλήνες τεράστιες μεταλλικές αγωγούς. Αυτοί που τους συνδέουν και μεταφέρουν πετρέλαια και τέτοια.
Ναι, ναι.
Πήγαινε 5 τόνους η μία σωλήνα για να καταλάβεις. Κάποιο λάθος είχε γίνει στο θέμα βάρους και χωρητικότητας και δεν χωράγαν όλα αυτά να μπουν στα μπάρια κάτω, φορτηγό το πλοίο.
Ναι.
Και αναγκαστήκανε και βάλανε χαβαλέ φορτίο και στην κουβέρτα. Και τα είχαν βάλει δεξιά και αριστερά από τα γερανάκια, από τις μπήγες εκεί που είχαμε. Τρεις από κάτω, δύο από πάνω και μία από πάνω, σαν πυραμίδα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Από πίσω μέχρι την πλώρη μπροστά. Δηλαδή χαβαλέ φορτίο, πολύ επικίνδυνο, με σειρματόσκηνα δεμένα κτλ. Πολύ γερά, ευτυχώς.
Μετατόπιση φορτίου μπορεί να γίνει.
Και βγαίνουμε από το Ρότερνταμ λοιπόν για να περάσουμε τον Μπέι, να κατεβούμε να μπούμε ερυθρά για να πάμε Ζέτα, Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Και φίλε μου, ενώ μέσα στο λιμάνι έχω πάρει δελτίο καιρού και το έδινε 8-9, δύο μέρες πριν βρεθούμε στον Μπέι, το λέω στον καπιτάνιο, μου λέει: ωραία, είναι 8-9 τώρα. Μετά από δύο μέρες που θα είμαστε εμείς εκεί, θα έχει πέσει. Και όταν βγαίνουμε στο Bay,
και τι να πέσει.
Το Bay, αυτό το Άντεμιμπο,
ναι, ο βυσκαϊκός.
Έχει πνίξει πολύ κόσμο.
Βέβαια.
Έχουμε 12 και τότε είναι και increasing τοπικά, δηλαδή locally increasing. Ξέρετε, μερικά σημεία.
Αυξανόμενο. 12, μάλιστα.
Τρομερό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να γυρίσουμε, ούτε να στρίψουμε, τίποτα. Έβαλε ο καπιτάνιος λοιπόν κροσάρι σε κόντρα τον καιρό που ήταν νοτιοδυτικός, δηλαδή ερχόταν περίπου ας πούμε, από Βραζιλία προς Ευρώπη, mm-hmm. κάπως. Χιαστά, mm-hmm. όλο το Ατλαντικό. Το κοντράρισε λοιπόν πάνω εκεί, ίσα-ίσα για να μην μας παρασέρνει, και στις 13 Δεκεμβρίου παθαίνουμε blackout. Blackout! Γιατί έπρεπε να κόψουν στροφές και δεν κόψαν στροφές. Όσες θα έπρεπε. Και φίλε μου, ίσα-ίσα προλάβανε και βάλανε την άλλη μηχανή πριν μας διπλαρώσει και τη φάμε από το πλάι. Φάμε το κύμα από το πλάι. Γιατί θα πάραμε τούμπα.
Βέβαια.
Και θα είχαμε πάει. Αυτό είναι. Ίσα-ίσα. Αυτό ήταν 13 Δεκεμβρίου του 83, γιατί ο καιρός κράτησε μία εβδομάδα.
Και ήταν 12, από 10 μέχρι 12. Αυτά
μία εβδομάδα
δύσκολες.
Μας κοπάναγε,
ναι.
και πηγαίναμε ένα μίλι την ώρα, κόντρα.
Μάλιστα.
Και
Γιώργο.
Μετά από μία εβδομάδα μπορέσαμε πολύ μεγάλη δυσκολία και στρίψαμε και το πήραμε δευτερόλεπτα και μπορέσαμε και μπήκαμε στο Γιβραλτάρ μέσα και σωθήκαμε.
Κατάλαβα.
Δεν πίστευα ότι θα ζήσουμε, δεν το πίστευα.
Και όμως τα καταφέρατε.
Μία λέξη θα σου πω γιατί πέρασε η ώρα. Θυμάμαι ότι κάθισα και σκέφτηκα όλους και λέω μέχρι εδώ ήταν το ταξιδάκι μας, τελειώσαμε. Και μέχρι τότε είχα ένα θέμα, δεν δάκρυζανε τα μάτια μου. Δεν ξέρω γιατί, από τι είχα επηρεαστεί, δεν δάκρυσα.
Ναι.
Δεν δάκρυζανε τα μάτια μου. Και φίλε μου, όταν έφτασα Νεάπολη Λακωνίας, γιατί εκεί βγήκα, είχε έρθει ο αδερφός μου και με πήρε.
Ο, πήγες στα μέρη σου, ναι.
Και πάτησα τα πόδια μου στη στεριά, με πιάσα τα κλάματα και δεν μπορούσα να μιλήσω.
Πω ρε Γιώργο,
δύσκολο. Και έφτασα στο σπίτι μου, στο χωριό, στον Ήφη, 24 Δεκεμβρίου του 83. Παραμονή
του Βιέννων. Μετά
η
από αυτή...
μου λέει καλό στο παιδάκι μου, γιατί κλαις.
Άρα Γιώργο, δύσκολα.
Ήτανε φοβερή εμπειρία.
Αυτή η επιστροφή...
Από τότε θα κρίζομαι το παραμικρό.
Τι λες, 24 γύρισες μετά από αυτό το μεγάλο περιστατικό, δύσκολο περιστατικό.
Ναι. Μπήκα στο σπίτι μου εκεί που γεννήθηκα. Εκεί είχα γεννηθεί. Δεν είχα γεννηθεί στο μαιευτήριο.
Με τον Γιώργο, με τον Γιώργο Διαμακάκο και με τις ιστορίες του, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Πραγματικά συγκινητικά. Θα ξανακάνουμε και άλλες κουβέντες, Γιώργο. Το υπόσχομαι. Να περάσει λίγος καιρός.
Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ένα μήνυμα στείλε στους Έλληνες ναυτικούς μας.
Να είναι καλά όλοι τους.
Να είναι καλά, παιδιά.
Να συνεχίζουν να αγαπάνε την Ελλάδα όπως την αγαπάνε.
Έτσι. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο κλείνουμε σήμερα.
Καλά ταξίδια.
Καλά ταξίδια. Δημήτρης Μητροπάνος, Έρωτας Αρχάγγελος, καθότι γιορτάζει σήμερα ο Μιχάλης, ο Άγγελος, ο Σταμάτης, η Ματίνα και η Μιχαέλα. Με τον Κώστα Παλιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είστε όλοι σας καλά. Καλές θάλασσες όλους. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Μάλλον όχι αύριο, απεργία μεθαύριο. Πάμε.
Χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες. Οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μάνα μη με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Είναι τα τραγούδια μας η φέστια που καίνε. Σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε. Κοίτα να στήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μάνα μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις σου μου λέγες να σ' οδηγενείς.